vachierenga havana kuti vanhu ngavanyimwe chikafu. Vakatiwo hakuna anopiwa chikafu kana asiri munhu wedunhu iroro. Ende ipapa arotara vachinzwisisa kuti dunhu iroro vanhu varimo vanhu veZANU-PF. Saka vari kungoreva kuti kana zvinoitika pakati Pemba kana mumba, chikafu chikauya unotanga wapa vana vako ozopa vamwe. Haunyime mumwe munhu chikafu, asi kana pakugovera unotanga wapa vari pedyo, totanga nevana, tozoenda kune vatorwa, tozoenda kune vakuru. Saka vachierenga vari kungoedza kungotaura inonzi family unit. Saka ndinoramba masoko ari kutaurwa nevamonyorodzi vari kumonyorora kuti chierenge ati ZANU-PF yoga ndoichadya. Havana kudaro, ati vanoteera ZANU-PF kana vari pedyo vakaungana pane vari kudya vanopiwa chikafu nevamwe vese, asi kana usipo mwana wehuku anodya ndiye aripo. ZANU-PF musangano wakarongeka, musangano une gwara, musangano unotedzera mutemo wenyika, mutemo wesangano, mutemo wegutsa ruzhinji.
Asi ka Dr. Mavhaza, zvinhu zviri kunzi zviri kuitika mumatunhu akawanda emunyika, pane vari kutorerwawo matanho here kana muchiti ZANU-PF haiite zviri kutaurwa izvozvo?
Kana pane vanenge vasvibisa zita remusangano, vamunangagwa havana fevha, vanodzinga. Kunyange vamunofunga kuti ndiwe pedyo naye, vanodzingwa kana vachinge vatyora zvinotarisirwa kana kuti zvinonyangadza zita remusangano.